Mankasitraka antsika mpiaino no manjo hitsitapaka ity onjapeo mamintsika ity an. Efa ao anatin'ny fandarana efa isika fibiazana miaina simity amin'izao ora izao a ialana tsiny ny fahatarana kely noho ny fiomanana samihafa. Lakamisy voalohany amin'ny volana androany an, fahadimy volana mey isika, taona 2020. Miaraka amin'ny centre Rouf Madagasikara ny mahazatra antsika rehefa alakamisy voalohany toy izao. Izay mihitsy no fandarana androany ny centre Rouf no miaraka amintsika ao anatin'ny lohahevitra hoe ny andro sosialy ho amin'ny fahitsiny ny fifidianana. Azavaina misimisy kokoa amintsika eo moa izay lohahevitra izay izy io dia ao anatin'ny fotokefidehibe ny taona 2020 ihany fantarina sy iainana ny sotoavina kristianina. Arak'izay teniko izay dia hoe hojerentsika manokany ho lohahevitra io rehefa aveo fa andray ireto vahiny a nasaina moa izany ary tonga ihany koa manatevina ny fandarana androany isika dia irija lalaina rahateran-drehibe a izy dia tompona andraikitry ny fandarana asa iray ao amin'ny centre Aropa makasika ny hoe participation citoyenne et efficacité économique na koa hoe fandraisana anjara amin'ny fahombiazana amin'ny olom-pirenena sy ny resaka ara-piariana moa izany. Mety hazavaina misimisy kokoa amintsika ihany koa ny mahakasika an'izay. Eto ihany koa I Michael Steven izay ao anatin'ny fandarana asa io ihany a dia izy mirahalahy moa izany no mivahiny amintsika androany miarabanareo mirahalahy tonga soa eto amin'ny fandaharana.
Miarabanao masy dia miarabany mpiaino rehetra ny Radio Don Bosco.
Eny ary ao anatin'ny ora ray isika no iresaka ity lohahevitra narosonareo ity a ny andro sosialy ho amin'ny fahitsinin'ny fifidianana. Afaka mandray anjara isika mpiaino a 0022 43 80 0022 43 80 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 loa hevitra io hoe ny andro sosialy ho amin'ny fahitsiny ny fifidianana.
Misaotra betsaka amin'ny fanontaniana Masy. Ny antony safidianana an'io loa hevitra io moa izany dia mazava ho azy, ny antony voalohany a isataona zany ny centre aroko Madagasikara eny faravohitra miaraka amin'ny antsoina hoe sehatra asa-pamonjena sosial psikolojika ho anatin'ny fikambanan'i Jesoa dia mikarakara n'la atao hoe andro sosialy mandritra ny telo andro izy io a dia manodidididina ny fahadimy ambin'ny folo ny volana mey eo a isataona, izany hoe io reo andro sosialy ireo, satria andro moa zany andro maromaro natokana ho an'le izy a, dia natao hoe iresahana mivantana ny zava-misy a na antsointsika hoe actualité misy eo amin'ny firenena sy ny zavatra tena hoe maharary ny vahoaka zany, vahoaka malagasy io nyresahana. Dia raha tsy aivina kely a tamin'ny taona 1800 ohatra dia niresaka momba ny fifandraisana eo amin'ny fiangonana sy ny fanjakana, dia tamin'ny 1900 a niresaka ihany koa momba ny fihavanana sy ny fahamarinana. Dia somary ny ato kely moa zany ireo andro sosialy ireo, ny fikarakaranan'ireo andro sosialy ireo noho ny antony izay raha ntsika malala ny anton'ny COVID-19 zany tamin'ny taona 2020 sy 2020. Dia manaraka izany moa tena nisafidy an'io loha hevitra makasika ny fifidianana io tamin'ity taona ity, satria fantatsika eraha tsika rehetra malala olom-pirenena izay miaina fa tsy maintsy andeha fifidianana isika amin'ny taona ho avy, zany hoe ny taona 2020 zany. Dia na ny taona manaraka aorianan'izay ra dia isy ihany koa ny fifidianana. Dia eto zany dia efa manentana sahady ny isanambaratonga ny rehetra mba iomana amin'izany fifidianana izany, miatomboka amin'ireo tompona andraikitra sy ny manam-pahefana ka hatrany amin'ny vahoaka tsy vaky volo a ny olom-pirenena isan'isany zany. mba ya fantoka sy homana amin'izay fifidianana izay zay anisany hoe tena mifosana ao anatin'ny tontolon'ny demokrasia. Dia io moa izany tena hoe ireo andro sosialy ireo natokana iarahana midinika sy mijery akaiky ny olana misy amin'ny lafin'ny fifidianana ary fametrahana sahadiny mety anatsaratsarana bebe kokoa an'izany hatrany.
Mankasitraka ritsy amin'izay fanazavana izay a, araka ny teninao teo hoe fiarahana mijery sy midinika ny zava-misy ahafahana manatsara ny efa misimisy kokoa ny zavatra efa misy izany ho an'ny tsaratsara kokoa. Ny tiako mariana ao anatin'izay hoe misy asa tao izany ao anatin'la andro sosialy a, ary efa nisy lohahevitra ihany koa maromaro a noraisina tao anatin'izay andro sosialy izay. De ao anatin'io nolazainao teo io hoe sy atrasam-pamonjena sosialy sy ekôlôjika tantanin'ny fikambanan'i Jesosa, de tsara ihany koa nga mampahafantarintsika mpiaino hoe misy maromaro ny mpikambanao izay miandraikitra indrindra ny resaka sosialy araka ny hoe mahasiatrasam-pamonjena sosialy sy ekôlôjika azy. De ireo sehatrasa rehetra miandraikitra sosialy izany a ka tantany fikambanan'i Jesosa de mivondrona ao anatin'io hoe asam-pamonjena sosialy sy ekôlôjika io ihany koa. Ny centre roupy a no mandray azy satria ny centre roupy no manana anjara andraikitra mandrindra ireo sehatrasa-pamonjena sosialy rehetra ireo. De izay izany anisan'ny vohizina ihany koa ao anatin'io andro sosialy io a, isan'ny fampahafantarana moa izany an'ireo hoe sehatrasa-pamonjena sosialy sy ekôlôjika ireo hoe izavy izy ireo a, de inona no ataony ankoatran'le asa nolazainy riza teo izay tena zava-dehibe tokoa, satria rehefa ao anatin'ny fifampidiniana sy fifampiresahana ny lohahevitra mahakasika ny hoe ny fahitsin'ny fifidianana de mety hisy hevitra maro ivoaka ao a anapitsika ny hoe fanatsarana ny fifidianana. Inona raha ny famaritana an'le hoe fahitsiana? Inona ny tiantsika tongavana amin'le hoe fahitsiana, integrité angamba izy amin'ny teny frantsay, fa aleo azavaintsika tsara mpiaino hoe inona no ao anatin'ny fonosiny izay voambolana izay.
Fonosin'la voambolana moa izany hoe na hoe famaritana ny fahitsiana. Le fahitsiana eto izany de efa misy teny mazava ao anatiny hoe zavatra mahitsy izany. Fa raha ohatra hoe anome tsy maintsy anome famaritana moa izany de hoe tokony hoe fananana sy fampiasana soatoavina ara-moraly sy etika amina zavatra amin'izay zavatra rehetra atao. Eto moa de mamerina sady moa le nitenenina tany am-boalohany ny hoe fantarina sy ainana ny soatoavina kristianina. De le resaka fahitsiana io izany de soatoavina ara-moraly araka ny teneniko teo. De raha hoe ohatra ka zavaintsika tsotsotra zany hoe ahoana manatanteraka n'le asa, rehefa manatanteraka n'le asa zany de tokony hoe mahitsy tsy mitanila, mila atao mazava tsara sy mangarahara daholo ny zavatra zay aseho, indrindrindra ohatra hoe amin'ity lafin'ny fifidianana ity zany ny momba ny fifidianana ho an'ny vahoaka. Tokony mifandray amin'ny fanajana ny safidy mpifidy a, ny resaka fahitsiana. De eo ihany koa ny fanarana ny atsankany sy andavany ny resaka lalàna velona misy eto amin'ny firenena. De zay ngamba mety hoe anazavana tsotsotra n'le resaka fahitsiana raha amin'ity tontolo politika ity, fa le fahitsiana zany araka ny tenenina teo de soatoavina iainana zany izy io a amin'ny amin'ny zavatra rehetra zay atao e, na ohatra raha hoe amin'ny asanao andavanandro a de miainana izay fahitsiana zay soatoavina zay zany de tsara atao. Fa eto moa izany a fahitsiana amin'ny resaka resaka fifidianana zany hoe mifandray kokoa ny amin'ny safidy mifidy a, amin'ny fanarahana ny resaka lalàna, amin'ny fanajana ny maolom-pirenena sy ny sisa sy ny sisa.
Mangasitraka amin'izay a, mety ho gagatsika ny tokantrano hoe tafiditra ao anatin'ny lohahevitry ny evavy zany ny fibiazany mena sy mity de tena tafiditra indrindra satria araka ny voalaza teo hoe sotoavina lehibe ho an'ny olom-pirenena anankiray no afaka mijoro amin'ny fahitsiana ao anatin'ny fandraisana anjara amin'ny olom-pirenena azy. Manana zosy andraikitrantsika amin'ny fifidianana moa izany de ao anatin'ny fahaizana miaina sy mity no tena hoe mampiatra an'izay, mahay mampiatra an'izay hoe aiza le zo a de aiza le andraikitra raisintsika ihany koa ao anatiny. Inona na tsara ho fantatry ny olon-drehetra mahakasika ny fikarakarana ny fifidianana mba isiny le fahitsiana tadiavintsika ao anatin'ny fanatanterahana azy.
Sotra betsaka masy amin'ny fanontaniana. Ny momba ny fikarakarana ny fifidianana moa zany dia maro ny zavatra mila fantarina ary matetika misy pitsipitsiny izy io, dia izay zavatra sainka fa mety adisany hoe mahatonga ny olom-pirenena tsy dia manaraka azy loatra na hoe voasarika any loatra. Dia ao anatin'ny tontolon'ny fifidianana ny mety hoe anafoezantsika anazy ka misy ny antsoina hoe tsy ngerym-pifidianana. Dia io tsingerim-pifidianana io na antsoin'ny avy any ivelany moa zany hoe cycle électoral. Dia ahitana vanim-potoana anankitelo goavana izy io zany. Misy ny vanim-potoana mialohan'ny fifidianana, ny mandritry ny fifidianana ary ny aorianan'ny fifidianana. Dia ohatra zao ny mialohan'ny fifidianana zao hitantsika hoe misy ny kirakira ny momba ny lalàm-pifidianana, misy ny kirakira momba ny lisim-pifidianana, ao ihany koa ny resaka fikarakarana ara-lôjistika isan-karazany a. Dia eo moa zany koa ny resaka propagandy amin'ny fifidianana sy ny sisa. Raha ohatra indray resina ohatra ny mandritry ny fifidianana, dia io le tena le hoe andro ny fifidianana hoe andeha andatsabato. Misy fikarakarana ara-lôjistika sy ara-materialy maro hita ao anatin'izy io a. Dia zay zavatra izay zany tena hoe raha teny andinika ny resaka fahitsian'ny fifidianana mila jerena daholona ny mialohan'ny fifidianana na ny mandritry ny fifidianana. Dia araka ny teneniko teo, misy ihany koa ny aorianan'ny fifidianana, zany hoe iny indray mety mikasika momba ny resaka valin'ny fifidianana sy ny fitsaranany mety tsy tomombana ao anatin'izany fifidianana zany. Zany ny olom-pirenena zany dia manana andraikitra anara-maso akaiky ireo vanim-potoana ireo mba tena hoe hiarovana ny zony. Tadidintsika tsara fa ny olona manana zo a dia manana andraikitra ihany koa ho amin'ny firenena. Dia izay zany tena hoe anjara andraikitry ny olom-pirenena mba manara-maso an'izay a, mba hisiny la fahitsiana ao anatin'la tontolon'ny fifidianana. Ohatra hoe raha ohatra hoe miaro ny zoany izy zany, ohatra hoe mialohan'ny fifidianana mila mba manara-maso akaikiny hoe ao anatin'ny lisim-pifidianana ve ny anarany. Manaraka tsara vaovao hoe ahoana ny fizotra ny lalàm-pifidianana amin'ity fifidianana amin'ireto fifidianana manaraka reto. Dia eo ihany koa ny ohatra hoe manatrika fanisam-bato rehefa tonga ny fifidianana, masamitorika ny zavatra tsy rariny rehefa mahita hoe misy zavatra tsy mahintsy ataon'ny mpikarakara sy mikirakira fifidianana. Zay zany tena hoe anisan'ny zavatra tena tsy maintsy fantarina fa manana anjara andraikitra ihany koa, tsy voateriny olom-pirenena ihany fa ao ihany koa ny fiarahamonim-pirenena, ny antoko politika, ny mikarakara fifidianana eo anivon'ny fanjakanana na eo anivon'ny seni sinsisasisa. Zany hoe tena misy ambaratonga anisanisany zany ny andraikitra ho an'ny mpikirakira momba ny fifidianana. Fa zany hoe samy manana andraikitra lehibe zany ny olom-pirenena tsirairay avy amin'ny fifidianana io.
Mangasitraka, za aloha zany dia tena manasa antsika mpiaino andray anjara amin'ity fandarana ity, indrindra fa isika avy lavitra any amin'ny toerana lavitra ny mety tsy maharaka loatra ny vaovao momba ny hoe isy fifidianantsika amin'ny taona 2020. Dia araraotsintsika kely ny fisin'ny lohahevitra androany a, mba hahafahantsika manontany, manome fanamariana ihany koa, satria tsika mety olona matianina na hoe manana traikefa manokana makasika ity lohahevitra ity a, dia asaina mba handray anjara avokoa zany amin'ity lohahevitra ity a, ny andro sosialy ho amin'ny fahitsin'ny fifidianana. Raha miresaka tsika hoe fahitsin'ny fifidianana, mety midika ve zany hoe tsy ampy na tsy nisy na hoe nisy ihany fa tsy fantatry ny olona fa tokony ho tenenina makasika an'izay hoe fahitsiana tamin'ny fifidianana nisy teo aloha le izy koa tsy voatery hoe tsy nisy fa tsika koa moa hoe araka ny voalaza teo hoe mitady zay mahasoa indrindra fa isy moa zany ny atrikasa izay atrehantsika atso azy a, dia miezaka mampafantatra ny olona rehetra amin'ny andraikitra tokony ho raisiny. Ahoana ny mety hamalianareo an'izay?
Marina dia marina tokoa izay tenenin'ny masy izay. La izy tsy tonga dia hoe tsy voatery hoe tsy nisy na nisy zany le
fikatsale
fahitsiana tao anatin'la tontolon'ny fifidianana hatramin'izay nisy teto amin'ny firenena. Fa zany hoe isika mizaka trano mikatsaka ny tsaratsara kokoa trany a izay raha teo moa izany soa atoavina fanabeazana io anivon'ny tontolo jesuita dia izay no tena hoe anisany anatanterahana an'ilay atrikasa mandritra ny andro sosialy io izany a ho an'ny fahitsiana ny fifidianana dia eto any dia tsara ny manamarika fa tena mibahana matetika izany dia mety hoe tsy hoe tsy fisiana fahitsiana fa mety hoe miobana bebe kokoa any amin'ilay resaka tsy fifampitokisany e na io na tsy fifampitokisana eo amin'ny mpitondra eo amin'ny karakara eo amin'ny samy antoko politika eo amin'ny mpitondra firenena sy ny olom-pirenena eto Madagasikara dia anisan'ny tena hoe nifidianana nyity resaka fahitsiana ity izany nytanjona mba hamerenana indray izay fifampitokisana izay satria tena zava-dehibe tokoa izay fifampitokisana izay eo amin'ny fifampitondrana amin'ny samy olombelona ary tokony ny safidin'ny olom-pirenena trany izany a no mibaiko a ny zavatra rehetra izay atao fa tsy ny tombontsoa manokana ny tsirairay avy.
Dia izay tenantsika hatramin'ny voaloha hoe manentanytsika ho an'ny andraikitry ny olom-pirenena. Inona ny andraikitry ny olom-pirenena tsirairay ary mba izy tokoa ilay fahitsiana eo amin'ny lafin'ny fifidianana. Ohatra hoe za ve izany ama hoe zaho ao fotsiny a olona ray tokana kely ity a mety ho afaka hoe hitondra n'izay fomba fijery hoe fahitsiana izay amin'ny fifidianana. Tsy haiko mety azonareo ihany ngamba tiako anontaniana hoe inona ny anjara ndraikitra olom-pirenena tsotra izany e le aty ambadika aty anatin'ny sarambambem-bahoaka.
Angamba ho valiako izay fanontaniana izay a voalohany indrindra aloha manana andraikitra lehibe mihitsy tsika maha olom-pirenena antsika surtout antsika tanora zany satria ho avy ny safidianana rehefa mandritra ny fifidianana io ho avy ny firenena ho avy ny tanynjanaka dia noho izany ny tsirairay izany dia tokony tompony andraikitra akaiky amin'ny fampangalalana ny fifidianana. Ny andraikitra lehibe an'izy ireo izany dia ny fanarahana akaiky ny fifidianana aloha voalohany izy satria rehefa entitra sy sarotiny ary ilaina hoe entitra sy sarotiny isika amin'izay mba ho voaja koa ny fahintsin'io fifidianana io. Raha lazaina amin'ny fiteny vahiny moa izany ilay izy dia élection crédible ny tena ho tsinjovana amin'ny rehefa misy fifidianana izany dia noho izany zany raha ohatra hoe olontsotra ianao a azonao atao mihitsy no manaraka akaiky ny fifidianana raha ohatra kosa ianao anaty fikambanana dia entanina trany a anao ilatsaka sitrapo anao mpanaramaso fifidianana ofisialy izany azontsika atao malalaka tsara mantsy avy eo ny manao tatitra izay rehetra mety nitranga na ny seho a mba andraisana fepetra mazava tsara izany avy eo mba tsy hiferimberena ny olana hoe misy alabatina hoe sanatria hoe misy anarana milisitra mpifidy hoe tsy tafiditra nefa ny ohatrany hoe tsy afaka ny fidy ohatra izany.
Eh, hoentina hanampihanan'izay teny Mikaela izay dia ny olom-pirenena izany a eto ilay hoe olona anankiray ny tiako tenenina amin'io dia izy ny tompony andraikitra voalohany alohany a amin'ny fisinana tsy fisin'ny anarany ao anatin'ilay fifidianana izay izany dia efa andraikitra lehibe tena hoe azontsika asongadina izany. Manarak'izay ihany koa a raha toka hoe misy ny tsy fahitsinana ny zavatra tsy tomombana tao anatin'ny sehatry ny fifidianana dia rehefa misy ny fitoriana na olona mitoroka dia olom-pirenena tokana olom-pirenena anankiray izany no mametraka an'izay fitoriana izay fa tsy hoe fikambanana na ihany koa hoe organisation goavana fa olom-pirenena tokana. Dia izay izany tena efa tonga dia efa andraikitra hitantsika hoe azo ampiana andraikitra tena hoe lehibe izany a ho an'ny olom-pirenena e.
Ny zavatra tsikaritra mantsiny a hita hoe ambany ihany ny tahan'ny olona mifidy raha hoarina amin'ny atotanisa tokony hoe olona hifidy. Izany hoe tsy manana atotanisa marina moa izaho eto fa tsaroako ilay izy hoe tena tsy feny 50% akory ary aloha ny olona tokony hifidy no mifidy nefa n'izay hoe atsasan'izay 50% izay. Dia rehefa eny an-dalana eny ianao ohatrany tsy mivaky loha amin'izany loatra ny olona fa ozy izy hoe rehefa misakafo tsara ny ao an-trano a dia ampy anazy efa za tsy hiditra amin'izany. izany hoe ilay tena fandraisana andaikitra maolom-pirenena zany lasa tsy mahaliana ny olona ntsony a noho ilay zavatra nytenenareo teo hoe nisy ny tsy fifampitokisana mety tsy ampiany koa ny fifandraisana sy ny sisa nefa indrindraindrindra moa zany lay fandraisana anjarantsika rehetra no mety ho tsy ampy a ao anatin'izay fifitanantsika ny mahatsaratsara kokoa ny zavatra efa misy zay inona nefa mitombontsoa azo tsy voatery hoe tombontsoa ihany koa moa lay izy fa hoe maolom-pirenena ianao zany dia tokony manao zavatra amin'ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana
anizao koa nlele izy teo sady amalina zay fanontaniana zay a tombontsoa moa zany to de tombontsoa iombonana no azo zany araka nyteneninao teo masy a vitsivitsy ny no misoratra anatin'ny listra elektoraly raha précise raha ohatra hoe marina le izy a mialatsiny a miteny fontsay a eo amin'ny 10 million eo no mahery eo a no isan'ny listra mifidy de aiza hoaiza zany zay 10 million zay mamaparamanoloanany mihoatra amin'ny isan'ny mponina misy eto madagasikara de aiza hoaiza ny demokrasia amin'izany zany hoe lasa hoe olombitsany e zany no nysafidy no avintsika fa tsy ny olo rehetra no nysafidy no aviny zany hoe le tombontsoa iombonana zany tsy tena lasa iombonana tanteraka amin'io fotoana io zany satria voasembasembana la demokrasia de nefa n'la tombontsoa iombonana io tokony hoe iainga avy amin'ny etaetan'ny be sy ny maro satria tokony aratrarany sy araka ny tokony izy tsara ny fisotrony io fifidianana io zany fa tsy araka ny hoe zay olonany fidy any zany fa entanina zany entanina trano foana zany tsika hoe fidy 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 foana zany satria andraikitra tsika no misafi no manao n'io fifidianana io zany sarosarotra ny laza fa raha demokratika raha nyteneniko teo le zay fifidianana zay raha toaka ampahan'izay olom-pirenena zay fotsiny ne no mifidy e noho zany tsika mila matsapa hoe eo ampelatanany tsika le tena ho avy zany ampelatanantsika tanora tsy indrindra ny no avy satria matetika isika tanora koa ny somary mitsipaka ny adidy amin'ny maolom-pirenena matetika manana ny hery isika mpifidy anovany ho avy a na hoe tsy amerina ny zay filoa efa teo ihany koa ohatra zao satria amatany demokratika atsika angatana zany tsikaa ametraka tokoa zay demokrasia mba tongavana amin'ny fivoarana miabo kokoa zany
miresaka momba ny fahitsiana amin'ny lafiny fifidianana sika zay moa zany loha hevitritsika efa nyteny ihany ianareo tamin'ny voaloha hoe tafititra ao anatin'ny sotoavina mihitsy zany hoe olona mahity zany raha iresaka indraytsika hoe sotoavin'ny fiangonana ina no azo zaraina sy anetanana mahakasika an'izay
sotra ny masiny fanontaniana zava-dehibe tokoa zay hoe mizara momba ny soatoavin'ny fiangonana zay ny centre ropy madagasikara moa sy ny sehatrasampamonjena ekôlôjika sy sosialy a dia misehatra eo anivon'ny fiangonana katôlika de zany hoe tena zava-dehibe ho an'zareo ho anay ho atsika le resaka soatoavina fiangonana de inona moa zany ny soatoavin'ny fiangonana lehibe indrindra fa tsy hoe ny ny fahamarinana zay zany tena hoe soatoavina lehibe ny fiangonana e ary hita sotra zany zay amin'le mitenenina tany mety tsy voateny tany amboalohany a anisan'ny hoe vina iainany sehatra asampamonjena sosialy sy ekôlôjika zany le hoe finoana mampanjaka ny fahamarinana de zay fahamarinana zay zany tena anisan'ny soatoavina goavana be a ao anatin'ny fiangonana de rehefa miresaka hoe inona moa fahamarinana de voalohany alohany zany ho atsika ao miresaka fanarahana ny lalàna ny voalohana indrindra eny na de ataontsika reo hoe misy tsy aradrariny indraindray le resaka lalàna io a de tena fanajanany iny lalàna iny avy amin'iny zany ny tena hoe ipoirany le fahamarinana voalohany zay zany soatoavina ray voalohany ezabe a eo anivon'ny tontolon'ny fiangonana zay fahamarinana zay fa misy any koa nefa ny soatoavina hafa voiziny fampianarana sosialy ny fiangonana na moa ny antsonny olona hoe doctrine sosialy de l'eglise de misy efatra goavana be izy ireo ny voalohany am'izany a ny resaka fahalalana na ny liberté moa zany raha zavainy atsotsotra de zany mila avela ny olona malalaky raha tsipitsika any am'le resaka fifidianana le ohatra de io fahalalahany io zany ohatra tsy fidimbola ny zoan'ny sy ny safidiny mpifidy eo ihany koa ilay hoe tsy tokony esorina ny anatin'ny lisitry mpifidy amin'ny tsy antony ohatra ilay olona re resaka fahalalahana zany mba malalaka ianao andeha hifidy sy aneo ny safidinao anatin'ny tontolo fifidianana le malalaka nefa neto a tsara manamarika fa tsy hoe manao zay tiany atao tsy mitovy zay a tsy hoe mitovy fa misy mipetraka hoe lalàna mipetraka araka le napetraka tany amin'ny voalohany amin'le famarinana fa misy koa ny fahalalàna lele liberté resahana eto de ohatra zao tamin'ny omaly zao na tamin'ny fahatelo ny volana mey a isika nankalaza ny andro maneran-tany momba ny fahalalàna ny asa fanaovana gazety fahalalàna eo amin'ny tontolo ny asa fanaovana gazety de zay zany tena hoe marika lehibe ao anatin'ny tontolo anakiray hoe tokony hoe omena malalaka le zavatra fahalalàna le olona mba aneo ny heviny aneo ny maizy azy fa tsy hoe manao zay tiany atao akory soa atoavina voizin'ny fampianarana ara-tsosialin'ny fiangonana manaraka kosa de eo a ny antsoina hoe firaisankina na ny solidarité izy io de tsy hita hoe tena hita mivantana hoe tena tonga de mivantana le firaisankina zany hoe mety hitana hitantsika ty ivelany fa ny zavatra voizin'le izy a de raha raisintsika amle tontolo ny fifidianana ihany ny olona voafidy a dia tompona ndraikitra amin'ny olona rehetra tokony eo ambaniny zany zany hoe izy zany le olona voafidy io tokony ampiombina ny firenena anakiray fa tsy hoe ny avany an-tanàna ihany ohatra na ny avako ihany no anaovako soa rehefa tonga eo ampifahefana na ny tonga firenena zay zany ohatra velona anakiray ohatra velona anakiray am'izany sa ohatra tamin'ny président frantsay lany farany teo a de nanambary izy rehefa nibata fandresena hoe zaho de tsy président an'izay ny safidy ahy fotsiny fa président ny frantsay rehetrarehetra de tsara zany alaina tahaka zay amin'ny tontolon'ny demokrasia ma eto a Madagasikara e satria mbola hita sorotra ihany le hoe reny tsy mifidy anay reny mifidy anay de misy any koa zany ao anatin'le soatoavina zay le antsoina hoe subsidiarité eto moa zany de tsy haiko loatra mandika anazy amin'ny malagasy fa
fampindra
fizarana fahefana e mety zay mihitsy ny mandika anazy angamba misaotra ny masy izy io indray de mihoatrany hoe maneo fa hoe manana anjara tandrify zany tsirairay de hita soratra zany amin'ny ohatra hoe tokony hoe maleo tena ny firenena malagasy amin'ny fikarakarana fifidianana amin'ny fahaleovantena ara-bola sy ara-materialy ara-kevitra tokony tsisy hidiran'ny fanjakana avy any ivelany izy io ary ny farany nefa tena zava-dehibe indrindra zay efa narosi ny Mikaela teo ihany a ny momba ny soa iombonana io zany tena soa atoavina ray lehibe ihany ko ao anatin'le fampianarana ara-tsosialin'ny fiangonana zany hoe eo zany de hoe rehefa le soa iombonana zay hoentina hoe manatsara ny fiainan'ny firenentsika sy ny malagasy rehetra firaitanyrazana rehefa tonga eo amin'ny fahefana na ianao koa maolom-pirenena tsotranao a de miainan' zay hoe fanajana ny soa iombonana zay averiko kely zany le soa atoavina rehetra ny tantaraina teo a voalohany indrindra aloha misy ny famarinana misy ny fahalalana na ny liberté a ny firaisankina na ny solidarité a ny fahaleovana moa zany na subsidiarité a ary ny farany indrindra ny resaka soa iombonana
eny ary mankasitraka anareo mirahalah amin'izay famelabelara-kevitra ny lohahevitrintsika izay a andahoary sika andray ny piaino ao anatin'ny tapany faharoa ny fandaharana raha tsy ahevitsika ny lohahevitra dia mahakasika hoe ny andro sosialy ho an'ny fahitsiny ny fifidianana zay fahitsin'ny fifidianana izay moa zany tena hoe ny voizintsika tao anatin'ity lohahevitra ity hoe inona ny tsara ho fantatra mahakasika an'izay a inona ihany koa ny fanentanana azo atao amin'ny olona dia efa nitondra ny anjarabiriky moa zany ny avao amin'ny centre roupy amin'izay fanentanana izay a dia miandry antsika mpiaino indray a aneho hevitra ao anatin'izay rehetrarehetra voalaza izay 0338 850 02 a no afahantsika mandefa ny sms raha iantso mivantana kosa tsika efa afaka miditra 0222 443 90 na 0222 442 09 atombontsika ny sms efa tonga ato are salame za tia tanin'olona tompoko a dia nankafifindramonina tany aminay za dia tsy tafetitra ty amin'ilay fokontany ipetrahako anefa ny fifindramonina nalaiko a dia inona ny tokony ataoko a toroa hevitra aho a fa te hifidy
e Tsara dia tsara le fantanina ary mankasitraka anao tamin'ny izay fantanina izay sy farisiana hoe tena maneo an'izay hoe tena hoe fahavononana ny fidy izay sady. Eto aloha dia tsara hoe mamerina ny resaka satria moa izany hoe manaraka hatrany ny ara-dalàna isika. Dia nety dia mety tokony nataon'ilay hoe nankafisondramonina izy a dia mandeha misoratra any amin'ilay fokontany vaovao hipetrahany ary tena izay tena anisan'ny angatahana amin'ny olom-pirenena. Raha ny lalàna nefany a ny lisim-pifidianana dia eo amin'ny voalohan'ny volana desambra ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo ny volana febroary amin'izay fotoan'izay ihany izany ianao a no afaka misoratra anarana eo anivon'ny fokontany a raha hisoratra anarana eo anatin'ny lisim-pifidianana. Izany hoe raha mifindramonina izany ianao dia tokony hoe tao anatin'io fempotoana io ny nanoratra ny anaranao a tao anatin'ilay fokontany vaovao. Dia avy eo moa izany hoe misy ihany koa ilay eo anatin'ilay lalàna 2018-08 moa izany ilay lalàna io hoe manaramaso ny hoe voasoratra ao anatin'ny lisim-pifidianana ve ianao amin'ilay 15 febroary iny rehefa tafaverinao ao anivon'ny fokontany ny lisim-pifidianana ka hatramin'ny 15 volana mey mijery hoe voasoratra tsara ve ianao a dia tsisy diso ny anaranao. Eto izany dia ny fantaniana hoe tena hoe tsara apetraka hoe tao anatin'izay fempotoana izay ve ity namantsika ity ny soratra anarana. Raha toka hoe tsy tao anatin'izay fempotoan'izay izy ny soratra anarana mankiny hoe tsy tafiditra ao anatin'ilay lisim-pifidianana dia tena hoe mila miandry indray izany hoe roviana no misokatra ny lisim-pifidianana manaraka. Eto dia mbola manana fotoana isika satria ny lisim-pifidianana dia misokatra isataona amin'ilay volana nyteneniko teo hoe voalohan'ny volana desambra ka hatramin'ny 15 ny volana febroary. Dia amin'izay fotoan'izay indray izany ianao tompokoa no mandeha mangataka any amin'ny fokontany mandeha misoratra anarana any amin'ny fokontany hoe soratra anarana ao amin'ny lisim-pifidianana amin'ilay fokontany izay ipetrahanao amin'izay fotoana izay. Dia any amin'iny fokontany iny ihany koa ianao any amin'iny fokontany iny na toerana iny ihany koa ianao no mandeha mifidy amin'izay fotoana izay. Misy ihany koa moa izany tena hoe miady amin'izao fotoana izao hoe mba anavaozana tanteraka ary efa voalazany lalàna izay anavaozana tanteraka nyio lisim-pifidianana io satria isaky ny folo taona tsika ny tokony manao an'izay. Dia tamin'ny 2020 tsika nanao an'izay farany a dia amin'ity taona ity izany tsika tokony miroso amin'izay fa mbola miandry ny fanapaha-kevitry ny tompony andraikitra mahefa moa izany amin'izay fa rehefa mbola tsy misy izay a dia afaka ataontsika foana la misoratra anarana isa taona zany amin'ilay vanim-potoana efa nambarako tamintsika teo.
Mankasitraka fa tena zava-dehibe izay a anampiana ny mpianaontsika ao anatin'ity fandraisana anjara maha olom-pirenena ity. Bonjour a raha madio ny fifidianana mazoto mifidy ny vahoaka. Tsaraina tsara ny voka-pifidianana raha misy fitoriana tokony jerena tsara fa ny famarinany raha mandeha normala ny fifidianana. Izay aloha izany no hoe raha madio izany ny fifidianana dia mazoto mifidy ny vahoaka dia izay izany tanjontsika rehetrarehetra ao anatin'izao fifampiresahana izao.
Marina dia marina tokoa izany hoe raha madio ilay fifidianana dia mazoto mifidy ny vahoaka. Faharaky nefa nambaranay teny ombinombiny moa izany a le tena nambaranay ombinombiny izany efa hatrany amin'ny voalohany hoe ny fifidianana dia samy manana anjara andraikitra daholo tsika tompona andraikitra zany ny olom-pirenena tsirairay avy manomboka any amin'ny olom-pirenena tsotra ka hatramin'ireo mpiara-mombonatoka rehetrarehetra ohatra hoe ny eo anivon'ny fanjakana ny eo anivon'ny karakaran'izany fifidianana zany ny seni zany moa ny eto amintsika dia eo ihany koa ny antoko politika zay manana didy lehibe a mana be a ny olom-pirenena eo ihany koa ny fiarahamonim-pirenena zay manana didy lehibe a mana be a ny olom-pirenena tahaka ny ataon'ny antoko politika ihany koa zany. Dia izany hoe rehefa miara mifarimbona reo mpiara-mombonantoka rehetrarehetra reo dia tonga amin'izay tanjony izay tsika hoe mety hahazo an'izay fifidianana madio sy mangarahara zay a ary keniny be sy maro dia miverina la fifampitokisana. Izany hoe aza miandry fotsiny hoe retsy ny tena tompona andraikitra amin'izany fa tsy izay fa samy tompona andraikitra tsika. Apatsahivo le olona tena tompona andraikitra raha ohatra tsy malala ny adidina izy, ampafantaro anazy hoe inona ny zavatra tokony ataony raha ohatra tsy malala an'izay izy. Dia izay koa ny anisany hoe tena isearan'ny centre Aroko Madagasikara sy ny asapa sehatra asam-pamonjena sosialy psikôlôjika ao anatin'ity atrikasa momba ny fahitsian'ny fifidianana ity izany.
Eny ary miarapa tena nisy ve zany doublon zany? Nisy ny laza fa nisy olona telo hoe tsiray tapitrisa ny fidindroa tamin'izao ny fidy. Saika fantatro daholo ny olona mifidy na dia fokontany be olona aza ny ety aminay. Anjarantsika ve mamaly
izany? Raha ny tena marina moa tsy anjarantsika loatra ny hoe mamaly an'izay, fa mety hoe fanampiana ao anatin'le fanontaniana fotsiny izany.
Fifidianana fahamarinana koa moa izany ilay
fahamarinana. Tsara foana isika mamezaka manamarina hoe afa iza no nazahoantsika loha ranom-baovao. Dia izay izany anisany hoe soatoavina voizin'ny fiangonana ihany koa ao anatin'ilay hoe famarinana. Hoe mijery hoe aiza no nazahoantsika loha ranom-baovao. Ny doublon araka ny teniny olona moa izany tsy voatery hoe le hoe olona andeha hifidy afaka mifidy indroa nge le doublon e, fa mety hoe anaran'olona miverina indroa fotsiny ihany, tsy voatery hoe anarana ihany koa, fa mety hoe numéro karapanondro sisisa. Io izany tena hoe araka le niteneniko tany am-boalohany hoe misy pitsipitsiny le resaka fifidianana. Dia anjarantsika olom-pirenena mijery ny vaovao manaraka ny vaovao sy mijery hoe iaiza ny loharanom-baovao tena hoe tena azo antoka. Dia itsika ihany dia mavaly an'izay fanontaniana izay avy hoe nisy marina tokoa ve le doublon. Tena nisy an'izany olona ray inona izy teo
ray tapitrisa
mahery fidindroa. Misaotra.
Bonjour reprepena, aminy hoe misy alabato ny sainy vahoaka dia lasa malaina mifidy.
Marina dia marina tokoa.
Manaraka, salama tompoko. Sofa fandaharana no atao dia teoria no mibahana ambaran'ny ekipan'ny centre Aroko. Mila lalina ny antony mampalaina ny malagasy amin'io election.
Misaotra betsaka amin'ny fanamariana. Marina aloha ny hoe teoria no mibahana hoy izy nareo, fa izahay eo amin'ny centre Aroko ohatra dia tena misehatra tokoa any amin'ny resaka tontolo pratika. Satria izahay dia anisan'ireo mpanaramaso ny fifidianana. Dia fantatray tsara izany hoe ohatrany ahoana no mety zavatra mety sy mety mila hatsaraina ao anatin'ny tontolo ny fifidianana. Ary izay koa ny anisany nahatonganay hoe hiditra ao anatin'ity atrikasa fandalinana ny fahitsiana ho an'ny tontolo ny fifidianana ity. Dia tsara ihany koa manamarika fa ny eo anivon'ny centre Aroko Madagasikara dia toerana fampiofanana sy fikaroana, izany hoe mianao fikaroana izany izay. Ary anisany tena hoe lohahevitra lehibe tena horesahanay sy hodinianay ny tena hoe antony mampalaina ny malagasy amin'io resaka fifidianana io izany. Tena isearanay mihitsy izany eo momba n'io ao amin'ny centre Aroko.
Ie, fanampin'ny fanamariako izy mitory ny olona iray sady tsisy tohiny fitoriany no lany fotoana izy. Ny fiangonana mihitsy no miraviravy tanana ankehitriny marefo ny fanentanana ny olona, sady ny olon'ny fiangonana tsy mijanona maolo ny ara-panahy azy fa lasa mpiandany amin'ny fotokevitra politika iray.
Tsy dia hita loatra aloha nyzay tena maliana anazy izany voalohan'izay hoe ny olon'ny fiangonana, satria izay olona miara-miasa amin'ny fiangonana moa izany izay tonga eto, fa tsy hoe tena hoe olon'ny fiangonana. Samy manana fomba fijery ny olona, ary tsara koa no manamarika fa olom-pirenena ihany koa ireny olon'ny fiangonana ireny, olom-piangonana ireny. Dia mety hoe indraindray ilay izy tsy tandriny, tsy dia tadidiny loatra hoe sady misehatra ao anatin'ny tontolon'ny fiangonana izy fa azontsika atao manolo-kevitra manampy anazy ao anatin'izany zavatra rehetra izany. Dia mety inoko fa mety tsara ho antsaratsara kokoa le izy toetsava misy.
Ie, sady ny olo ny ara-panahy izy, ny olom-pirenena ihany koa izany, dia tokony misy an'izay tandrify izay anentanany. Sofa voalaza ny SMS complexe io resaka fifidianana io a fa tokony mandala ny zava-misy any faritra sy ny tany lavitra andrina ambany ravinkazo ny ekipa centre roupy a fa tsy mionona fotsiny amin'ny teorika toy ny atao amin'ny fandarana izao masika kely ny kina fa te hanana ny soa e
makasitraka
indrindra Ie, de izay hoe lafiny hoe tsy mionona amin'ny teorika izay moa izany efa voavaly teo hoe tena tsy mionona amin'ny teorika fa manao izay tratry ny aina sy tratry ny ekipa sy tratry ny ompelantanana de ampio izay e ampio izay satria olom-pirenena toy izany no ilaina ia raha hiasa aminay hoe mahita ny sosikevitra sy ny rehetra zavatra rehetra hoe afahantsika manatanteraka ny voalaza rehetra eto
tsara koa izany a mampilaza anareo eto izany makasika an'le hoe inona mahatonga ny olom-pirenena tsy mifidy izany izay atao amin'ny centre groupy a mikarakara fikaroana izany misy fikaroana ataonay izany fa tsy mionona amin'ilay eto amin'nyfandarana fotsiny a fikaroana ataonay amin'ity taona 2020 izany dia mahakasika ny atao hoe socialisation politika miala tsiny fa tsy haiko mamarana azy amin'ny teny gasy a socialisation politika ao amin'io ny jerena hoe inona ny mahatonga ny olona mifidy a iza inona ny antony hoe isafidianany olona ny ty kandida anankiray ty a ary hoe inona mety hoe mampalaina anazy izany de izany valon'ny fikaroana izany moa izany de toa de afaka hojerena amin'ny revue scientifika ilotsaina izay voakarin'ny centre roupy any izany a rehefa mivoaka ny manaraka eo
ary isika ihany koa ao anatin'la fiofanana lehibe karakara intsika isataona de tena miantso ireo olona avylavitra any faritra any iofana makasiky ny fanabiazana maha olom-pirenena ny fandraisana anjara amin'ny fiainan'ny firenena sy ny sisa de ireny olo ireny avy eo a no mahafantatra ny toejava-misy any faritra misy azy ka mampita andreo tomponandraikitra na ny fikambanana misy azy a de miparitaka tsy kelikely ohatr'izay zany le izy a fa mila maharitra ary tsy ao anatin'ny fotoana fohy no azahoana vokatra nefa koa tsy miraviravy tanana fa tsy maintsy atao le izy ary tsy maintsy atomboka de izay no isiny ny fanentanana isan-karazany a anisan'izao zao anisan'izany zao fandarana izao zay tena ankasitrahana antsika marobe satria sady manampy ny mpiaino sika no manampy anay ihany koa ireo zavatra alefantsika ireo mba hahitantsika le soiombonana o sika teo hoe tanjona iray ihanyny atsika de ny hoe ahavanona antsika olom-pirenena amin'ny fandraisana andraikitra mba hananantsika an'izay firenena matehonina sy vanona ao antsika rehetra monina ao anatin'izay salama tompoko a zahay misoratra ny fokontany a fa mbola tsy nankafifindramonina de mahazo mifidy ve zany aty amorondava fa avy any atsirabe anay fiavianay a misaotra
somary tsy azoko tsara le fafantanina
raha ohatra izy zany a misoratra ny fokontany taloha zany izy fa mbola tsy nankafifindramonina de mbola mahazo mifidy any amin'le fokontany taloha ve zany izy
raha ny zava-misy alohany zany a treto a raha mbola tsy nakafifindramonina izy de mbola misoratra ao anatin'ny isim-pifidianana de mbola any ny anarany zany hoe any izy no mifidy fa araka le nytenenina teo moa zany hoe namarinina teo hoe rehefa amin'ny olom-pirenena antsika apetraka foana le hoe fanarahana ny lalàna de rehefa mifindramonina zany tokony maka fifindramonina eny fokontany a de fafana ao amin'iny fokontany indray ny anaranao a na ao anaran'la fokontany a de fafana ao amin'iny koa ny anaranao ao anatin'ny lisim-pifidianana fa misoratra indray a any anatin'ny lisim-pifidianana ohatra hoe any amorondava moa le izy teo le anaranao zany am'izay fotoanzay de io fisoratana anarana io a mbola tsy taraiky tsika mbola manana le teneniko teo le hoe isaky ny voalohan'ny volana desambra ka hatramin'ny fahadimy ambe folo ny volana febroary de misokatra ny lisim-pifidianana zany hoe mbola manana fotoana zany tsika ami'ity taony ity raha ohatra hoe isoratra anarana ao anatin'izany lisim-pifidianana izany a ho an'ny fifidianana manaraka
salama tompoko a za mbola tsy ny fidy mihitsy a de ahoana no ataoko azafady misaotra tompoko
makasitraka indrindra ao anatin'izay zay fantanina zay mbola tsy ny fidy mihitsy zany namantsika teto ny zavatra atao voalohany aloha de misoratra anarana any mifokontany efa azo lazaina hoe efa midy moa zany zao a ny lisim-pifidianana amin'ity taonyity Fam sukatra indray izy amin'ny vanim-potoana rehefa naveriko mbinombiny teo. Dia amin'izay fotoana izay ianao rehefa hoe entanina daholo izany ny olona rehetrarehetra izay feno valo ambin'ny folo taona miakatra na ny findramonina sy ny sisa hoe soratra anarana ao anatin'ny lisy mpifidianana satria anjara andraikitra antsika lehibe ilay izy fa tsy hoe miandry ny olona anolotra antsika ao anatin'ny lisy mpifidianana fotsiny. Raha tsy hoe misy anga le fanovana tanteraka ny lisy mpifidianana izay tokony hisy amin'ity tao amin'ity fa eto moa hatreto aloha ny mbola miandry antsika rehetra.
Miarapa tompoko, vina ny tena mba ho masomandidy amin'ny safidy ny olona fa ny olom-bofidy a dia izay zay tiany no ataony.
Marina dia marina tokoa aloha
le fanontaniana
fa izany hoe isika rehetra izany a mila miraina izay le firaisankina le nitenenina tao amin'ilay soatoavina ny fiangonana teo dia maneho an'izay resaka safidy izay a hoe ahoana ny resaka tamberina andraikitra ohatra hoe ny olom-bofidy izay tiany izany no ataony eo ny olom-bofidy ozy manana tamberina andraikitra amintsika olom-pirenena izay ny fidy anazy ireo olona ireo na ihany koa ilay olona tsy mifidy anazy satria moa izay ny tena hoe anisan'ny tena antom-pisian'ny demokrasia ihany koa dia tsika mila mahay mitaky an'izay tamberina andraikitra izay satria olona nitokisa antsika ny napetrantsika teo amin'ilay toerana maolom-bofidy anazy dia tokony tazomina hatrany izany izay fampitokisan'izay. Matahotra ihany koa nge ireny olom-bofidy ireny fa tsy hoe tsy matahotra hoe manao izay tiany atao e fa isika tika tokony mila manaraka masamitoroka mangataka hoe aiza ilay zavatra nampanantenainao. Dia amin'izay fotoan'izay tena mipetraka angamba ilay hoe dia masomandidy tokoa amin'ny safidiny ny olona dia eo moa izany ilay nitenenay teo foana ilay hoe mba hisiny ilay fahitsian'ny fifidianana dia arao maso ireo olom-pirenena namana izay resaka fitontolo ny fifidianana izay.
Salamo ny centre roupe ve manao an'izao fampahafantarana izao a any amin'ireo toerana tena lavitra mangasitraka.
Ny izay indrindra moa izany ny anton'le fandarana ty hoe fampafantarana ho an'ny olona avilavitra mihitsy izany raha tsy ivina teo a misy an'le andro sosialy izany a makasika ny fahitsiny fifidianana izany a ho ataon'ny centre roupe amin'ny herinandro ambony io dia eto indrindra izany dia entanina sika avilavitra ametraka ny fanontaniana sy aneho hevitra makasika ny izay fahitsiana araka ny fahitsiana anivon'ny fifidianana izay.
Ny datin'izay a manomboka ny 20, 30, 40 ny volana mai ireo izany ilay andro sosialy. Ny 20 maraina misokatra ho an'ny olona rehetra satria amin'izay no misy ny exposition a sy ny fandraisana ny fanamariana avy amintsika rehetra. Fa ny manao an'le atrikasa moa izany dia tena efa olona voafantina misehatra ao anatin'ity fanomanana ny fifidianana ity. Misy ny fiarahamonim-pirenena ao a, misy olom-piangonana, misy olona manana traikefa ao anatin'izy io a, dia ny vokatra izay a iverina eto indray izay mitony fanentanana amin'ity faran'ny volana ity ihany iresahana ny hoe inona ary ny voaresaka tao. Izany hoe mbola itoy izany ny fifampiresahantsika ny izy ity a, dia amin'izay koa mety mbola mandray ny hevitry ny olona hafa. Bonjour a, za very karapanondro. Mety isy fanaovana maimaipoana ve ao amin'ny kommuna tsirairay a? Tsirairay avy alohan'ny fifidianana mangasitraka amin'ny loha hevitra.
Tsy mety tsy voavalo eto angamba izay fanontaniana izay satria any amin'ny kommuna ny tsirairay avy izay hoe azo lazaina hoe maleo tena ny kommuna tsirairay avy mety afaka mamaly an'izay.
Fa inontsika fa efa henin'ny tompona andraikitra izay hoe tokony isy an'izay ihany koa eritreretina no any ao anatin'ny fanomanana ny fifidianana. Bonjour a, ny manam-pahefana minimikipy ka samanodina ny voka-pifidianana. Rarany raha malainay fidy ny olona.
Ny tsara fantarina hoe raha malaina amin'ny fidy ny olona. Marina dia marina tokoa hoe rarany raha hoe malaina amin'ny fidy ny olona fa raha antsika malala fa ny lalàna misy eto amintsika alohany a raha ohatra raha hoe olona ray ny fidy an'le olom-boafidy eo a dia lany foana izy. Izany hoe tsy zavatra iova loatra izany raha ohatra hoe izay fa mila maneho an'le firaisankina, mila le miady an'le fahamarinana izay soatoavina le natsiditsika foana teo a ilay olom-pirenena, ireo olom-pirenena de mety isotra makany amin'ny lalana fahamarinana kokoa ny resaka fifidianana, fa raha tsy mandray anjara isika olom-pirenena le hoe tena hoe mitony, tsy hoe mitony tena madio, fa tena hoe madio a saina sy vonina ampandrosoan'ny Madagasikara, de tsisy andray andraikitra mihitsy ny eo a, fa ny olona zay efa tsy efa zatra raha amin'le izy no mandray andraikitra, efa mety hoe zatra mangalatra araka ny tenen'le namana teo a, zatra manodikodina vatony eo, fa mila mandray andraikitra ihany koa zany isika olom-pirenena tia hanova zavatra. Izay ny tena angatahana amintsika.
Matahotra mifidy ny olona, noho izany a de mila sarina mifidy ny ankizy a de ny mbola kely, ary atao any an-tsekoly. Azo atao vetivety amin'ny alalan'ny tsangatanana taratasy kely a, atao isam-bolana. Mety ho vita ao anatin'ny 5 minitra ny fifidianana amin'izany. Anjaran'ny mpampianatra no mamaritra ny tapaka ny SMS a, tsara be le hevitra. Any an-tsekoly sy any an-trano ihany koa zany tokony mizatra an'izay fanabeazana fandraisana andraikitra izay ho an'ny ankizy kely.
Tena marina tokoa zany, tena tsara mihitsy le sosikevitra, ary antenaina fa hoenireo tompona andraikitra mahefa eo anivon'ny ministera ny fampianarana izy.
Iny SMS iny ihany koa no entintsika mamarana azy, satria sady ohatra ny fanentanana le izy no hevitra tsara nalaina tao anatin'ity lohahevitra ity ihany koa a. Mbola manana 1 minitra 2 minitra isika raha misy afatra tianareo mirahalaha ampitaina makasika ny lohahevitrantsika androany.
Raha fintinina zany zavatra rehetra voalaza teo a, dia entanina zany sika rehetra andeha hifidy zany. Marina hoe betsaka nareo no somary tsy manana le confiance amin'ny amin'ireo institution ireo, fa raha ohatra anareo tsy hifidy a vao mainka tsy ova ny toetra raha misy eto zany. Fa amin'ny alalana fifidianana ihany ny anovana ny ho avintsika zany, ho avintsika rehetrarehetra io, fa tsy ho an'olombitso fotsiny osy hoy atao, fa entanina trany foana zany hoe aneo mahatany demokratika antsika, aneo hevitra masaiky mijoro ary masaiky mitoriky any tsirariny.
Ny ah ngambany hoe ny afatra kely ho antsika mpiaino a, de mamerina trany an'le soa toavina ny fiangonana tiana hifampizarana teto. De tsinona koa zany fa ny resaka fahamarinana, ny fahalalana, ny fahareovana, ny firaisakina, ary koa ihany koa ny soiombonana. Ireo zany tena zava-dehibe a tokony ho hita taratra ao anatin'ny safidintsika. Mety anampy ihany koa zany a ho an'ireo tompona andraikitra mahefa isan'isany amin'ny fomba fikarakarana ny fifidianana, hoe ireo zany ny soatoavina tsara alalina sy tsara aseho a amin'ny tontolo manodidina. De mety anampy ihany koa ireo ho antsika mpanao politika, ho antsika ao anivo ny fiarahamony pirenena, ary indrindraindrindra ho antsika olom-pirenena amin'ny resaka safidiny sy amin'ny resaka safidy eo aminatin'ny tontolon'ny fifidianana. Zany hoe olona tokony hoe manaranaraka an'ireo soatoavin'ireo zany, mety hoe tsara arahana maso ho jerena, mety hoe iadefany safidintsika ve tsy afaka hiteny an'izany zay. Fa zay zany no azonay hoe torohevitra apita ho atsika mpiaino an'izao fandaharana izao.
De mankasitraka anareo mirahalany vahiny a, mankasitraka manokana ny teknisiana zay niaraka tamintsika androany a, de mankasitraka antsika mpiaino nandray anjara, nandray ny zavatra rehetra voalaza teto ihany koa, ary hitondran'izany sy anentana makasika an'izay ho an'ny olom-pirenena rehetra zay akaiky antsika any. Amin'ny herinanoto izao tsika misy lohahevitra vaovao makasika ny fiainan'ny fianakaviana. Ny fandarantsika androany a miverina amin'nyrariva amin'ny valora sy sasany, de zay no ametrahanay veloma finaritra ho antsika rehetra indray a. Veloma tompoko.
Veloma tompoko.
Veloma daholy avy tompoko.